südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas osa saama ühest John Wesley jutlusest ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Jutlus on number 20 John Wesley jutluste kogumikust, pealkirjaga Issand on meie õigus ja alustekst pärineb Jeremia raamatu 23. Peatüki 6. salmist. See on nimi, millega teda hüütakse. Issand, meie õigus.
Tere ka minu poolt ja rõõm on koos teiega täna seda John Wesley jutlust lugeda ja koos Aarega, kes kommenteerib. Ja nii nagu me eelmisel korral lõpetasime, võtame kokku nii palju, et sellel jutlusel oli kolm suuremat osa. Esimene osa käsitles Kristust, meie õigust. Teine osa, et mis mõttes ja millal see meile osaks arvatakse. Ja teise osaga siis jäime pooleli ja kolmanda osana vaatab siis John Wesley lühikesi ja selgeid praktilisi rakendusvõimalusi, mis on siis selle Kristuse õiguse meile osaks arvamise järelmid.
Tere ka minu poolt ja tuletaksin meelde veel seda, millega me eelmise saate või eelmise käsitluse selle jutluse üle lõpetasime. Ja see on Kristuse kõige sügavam tuum üldse. See seisneb selles, et Jumala poeg on maitsnud surma kõikide inimeste eest. Selle tõttu on Jumal nüüd lepitanud maailma enesega, arvestamata neile nende üleastumisi, mida on siin maailmas ilmselt küll lõputult palju. Aga nii siis oma armsa poja nimel sellepärast, mida tema on teinud ja kannatanud meie eest, arvab Jumal nüüd heaks ühel ainsal tingimusel, mille ta ise teeb meile muide võimalikuks, et meil oleks jõudu, tahtmist ja jõudu selles seista ja käia ja elada, võtab ta ära karistuse meie pattude pärast, ennistab meid oma soosingusse ja toob meie surnud hinged igavese elu pandina taas vaimuliku ellu, ehk toob meile igavese elu, nagu me seda sõnastame.
Ja kuna ta siin vaatas nüüd neid erinevaid kohti, kus see Jumala õigus, mis meile siis Kristuses Jeesuses osaks saab, on väljendatud. Eelmisel korral vaatasime Anglikaani kiriku homiiliast näidet vaimulikest lauludest ja viimane, mida sa Aare ette lugesid, oli siis John Wesley ühest varasemast jutlusest. Ja nüüd oleme leheküljel 230, läheme leheküljele 231, kus siis 9. punktis John Wesley toob esile järgmise mõtte, mida ta selle kinnituseks on leidnud. Ja ta ütleb, põhjalikumalt ja konkreetsemalt on seda väljendatud traktaadis õigeks mõistmise kohta, mille ma avaldasin eelmisel aastal. Ja siit me loeme. Kui me peame väljendit Kristuse õiguse osaks arvamine, Kristuse õiguse, sealhulgas tema nii aktiivse kui ka passiivse kuulekuse, nii öelda annetamiseks, siis selle tulemusena see tähendab selle kaudu soetatud eesõiguste, õnnistuste ja hüvede abil, võib öelda, et usklik mõistetakse õigeks temale osaks arvatava Kristuse õiguse läbi.
Ehk siis Jumal võtab Kristuse õiguse ja nii-öelda paneb selle inimese arvele ja sealt edasi saab minna juba uue eluga ja uue seisundega.
Selle mõte on see, et Jumal mõistab uskliku õigeks Kristuse õiguse pärast – mitte inimese mingi oma õiguse pärast. Nõnda ütleb Calvin, oma kuulekuse kaudu soetas ja teenis Kristus meile armu või soosingu Jumala isa juures. Ja samuti oma kuulekuse kaudu soetas või ostis Kristus meile õiguse. Ja veel kõik sellised ütlused, nagu need, et meid mõistetakse õigeks Jumala armust, et Kristus on meie õigus, et see õigus soetati meile Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu, rõhutavad sama asja. Nimelt, et Kristuse õigus, nii tema aktiivne kui ka passiivne õigus, on meie õigeks mõistmise tasu pälviv põhjus. Ja see on soetatud meile Jumala käest, nii et kui me hakkame uskuma, siis arvestab tema meid õigeks.
Oleme Kristuse ristiusu tuumas. Nende kõige tähtsamate sündmuste juures, mis Jeesus on teinud, meie huvides, temal endal seda tarvis ei olnud. Temal endal ei olnud tarvis saada inimeseks, sündida maa peale, kannatada välja kõik see taipamatus, rumalus ja lausa kurjus ja õelus, millega ka tema pidi silmitsi seisma. Temal ei olnud mingit vajadust minna ristile ja kannatada seda kõike, mis meiesugused talle siis tegid. Kõik see, mida ta tegi seda meie huvides. Ja meil võib olla raskusi aru saamaga, mis moodi see ikkagi on, et meie patused inimesed siis nüüd äkki oleme Jumala ees õiged, see tekitabki neid eri arvamusi, kas ja kuidas ja mis tingimustel ikkagi tuleks see kõik, aga me oleme ristiusu tuumas, kõige tähtsamate sündmuste juures ja jääb üle ainult pöörduda ikka palves Jumala poole, et aita mul aru saada nii palju, kui mul on jõukohane või vähemalt aita mind uskuda, kui ma ei suuda aru saada, et nii see päriselt ongi.
Aga võib-olla vaidleb mõni vastu. Jah, kuid sa kinnitad, et usk arvatakse meile õiguseks. Püha Paulus kinnitab seda ikka ja jälle, seepärast kinnitan ka mina. Usk arvatakse õiguseks igale usklikule, just usk Kristuse õigusesse. Kuid see on täpselt sama asi, mida enne sai öeldud, sest selle lausega ei pea ma silmas enamatega vähemat, kui et me saame õigeks usust, mitte tegudest. Või et igale usklikule andestatakse ja ta võetakse vastu ainult selle tõttu, mida Kristus on teinud ja kannatanud.
Siin on nüüd küsimus õieti selles, et mis see siis loeb? Kas loeb see, mis Kristus on teinud või loeb minu usk? Kui loeb minu usk, siis võib seda hakata jälle pidama kuidagi viisi enda teeneks, et mina usun ja selle tõttu Jumal annab mulle. Mõni võib jah vastu vajelda, et sa kinnitad, et usk arvatakse meile õiguseks, aga ta ütleb, et usu sisuks on ikkagi Jeesus, mitte see, et meie usume. Ja ka inglise tuntud kuulus jutlustaja Spurgeon on seda ka alla kriipsutanud umbes niiviisi, et mitte meie usk ei tee meid õndsaks, vaid Jumal. Jumala arm on see, mis teeb meid õndsaks. Mitte see, kuidas meie seda vastu isegi võtame, ei tee meid õndsaks, vaid Kristus teeb meid õndsaks. Et on olemas ka oht kalduda niisugusesse usku, mis hakkab oma uskumist rohkem rõhutama kui Kristust. Et kui mina usun, siis on ikka asi õige ja kui mina ikka seda ja mina ikka toda ja nii edasi, aga see on tegelikult juba kindlalt aluselt ära libisemine, sest meie usuga võib olla täna nii ja homme naa või praegu võime olla kindlas ja julges usus, aga mõne aja pärast enam mitte nii kindlas ja mitte nii julges usus, et selles mõttes meie usk, jah, see on vahend, mis võtab Jumala armu vastu ja kõik selle, mis Jumal tahab meie elus teha, aga selles mõttes usk ei ole meie päästi, et see usk iseenesest ei saada midagi korda, sest see on välja sirutatud käsi Jumala poole, mis võtab tänuga vastu Jumala anni.
Ja sellepärast ta kirjeldabki järgmise lõigu, kus ta ütleb, aga kas ei rüütata või rõivastata uskliku Kristuse õigusega? Ja vastuseks on kahtlemata. ja järelikult on igas uskuvas südames kõlamas eespool esitatud sõnad. Jeesus, su veri ja õigus, mu ilu, mu auline rüü. See tähendab, sinu aktiivse ja passiivse õiguse pärast on Jumal ka mulle andestanud ja mind vastu võtnud.
Kristuse veri õigus ka on minu augub lõpmata, nagu eelmises saates juba sai seda meelde tuletatud üks eestikeelne laul, mis asetab Kristuse keskmesse ja toetub temale. Siin on jah Kristuse aktiivne õigus kõige selle läbi, mida ta tegi ja korda saatis, ja passiivne õigus ehk siis kuulekus, kus ta allus kõigele sellele saatusele, mis talle määratud oli, ja sellega on tema teinud täiusliku töö. Meie osa ongi see usus vastu võtta ja ta ütleb kohe, mis veel selle juurde kuulub.
Kuid kas me ei pea ära võtma oma enda õiguse määrdunud riideid, enne kui me võime ülle panna Kristuse plekitu õiguse? Ja vastus on, kindlasti peame. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et me peame meelt parandama, enne kui me võime uskuda evangeeliumisse. Me peame lõpetama mõtlemise, et me sõltume endast, enne kui saame sõltuda päriselt Kristusest. Meil tuleb loobuda kogu kindlustundest oma enda õiguse suhtes või muidu ei saa meil olla tõelist kindlustunnet tema suhtes. Kuni meid pole vabastatud usaldusest millegi enda tehtava vastu, ei saa me olla läbinisti usaldavad selle suhtes, mida tema on teinud ja kannatanud. Kõigepealt saame endi arvates surma käsu juba kätte, alles siis me usaldame teda, kes elas ja suri meie eest.
Siin nüüd võiks kujundlikult öelda, et Wesley räägib õigeks mõistmise konkurendist. Ja see konkurent on see, et inimene tahab ikka ise ka midagi olla. Ta tahab ikka ise ka natuke õige olla. No ega ma siis nüüd nii patune ka ei ole. Et noh, ma olen ikka head ka teinud ja teen veelgi head ja kas Jumal siis sellega üldse ei arvesta. Niisugust mõtteviisi on väga palju, eriti selgelt kohtab seda matustel, kui räägitakse, kui hea inimene ikka see lahkunu oli ja no tema peaks kindlasti Jumala juurde saama. Ja teatud mõttes on see õige, aga kui see muutub meie päästmise aluseks, siis on see väga vaivu pinnas, mis ei kanna õieti midagi ja mis lihtsalt eksitab tegelikult. Ja Wesley ütleb siin välja, et sellest oma õigusest, see on nagu määrdunud rõie, sellest tuleb lahti saada. Ükski pulmaline ei pane mingit niisugust rõivast selga, mille kohta võiks öelda, et noh, siin on küll mõned plekid ees ja mõned taga ka, aga no mis siis, suurem osa on ju puhas, eks ole. Noh, ma ei ole täiuslik inimene, jah, aga no mis siis, noh, ei peagi olema. Taevase pulma jaoks peab olema täiuslik. Seal ei lähe mingisugused niisugused asjad läbi, millega me siin maailmas päris hästi võime hakkama saada ja tublit ka veel välja paista. Aga seal sobib meile ainult see, mida Jumal on teinud oma täiuslikkuses, ja nii kaua, kui me veel tahame toetuda kuidagi enda omale ja endast tulenevale, nii kaua me oleme tegelikult alles konfliktis Jumala tahtega ja õigusega.
Kuid kas sa ei usu sünnipärasesse õigusesse? Usun, kui selleks on õige koht. Aga mitte kui alust, mille toel Jumal meid vastu võtab, vaid kui selle vastu võtmise vilja. Mitte osaks arvatud õiguse asemel, vaid kui selle tulemust. Seega usun ma, et Jumal istutab õiguse iga ühesse, kellele ta on selle osaks arvanud. Ma usun, et Kristus Jeesus on saanud meile pühitsuseks, aga ka õiguseks Jumalalt. Või et Jumal pühitseb ja mõistab õigeks kõik need, kes usuvad temasse. Need, kellele Kristuse õigus on osaks arvatud, on tehtud õigeks Kristuse vaimu läbi. Nemad, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses, on uuendatud Jumala kuju järgi.
Kas sa ei usu sünnipärasesse õigusesse? Ma ei ole päris kindel, mida ta sellega mõtleb või mida ta silmas pidas või milline tolle aegne arusaam võib selle taga olla, oletada võib, et siin on ikkagi midagi, mis noh, ka õiguse mõttes on inimesele kaasa sündinud, näiteks kas või südametunnistuse tunnistus, mis viitab patule ja ka õigusele sellele, mis peaks olema ja mis tegelikult on. Et võibolla võiks seda sõnastada ka küsimusena, et kas sa ei usu, et inimene võib ka mingis mõttes õigesti elada ja õige olla ilma Jumalata. Ja vastus on sellele, et viljana küll, aga alusena mitte. Et kui me tahame Jumala ette tulla selle mõttega, et mina olen ikka õige inimene ja hea inimene, siis no see on hästi mõeldud, aga tegelikult ei pea paika. Aga kui ta tuleb selle mõttega, et ma olen tulnud Kristuse juurde, ma olen saanud temalt juba uue elu, ma toetun temale, mitte enam endale, siis see õigus ja hea ja õige elu, mis sealt tuleb, see on selle vili, selle usu vili ja selle Jumala töö vili, mille ta on meie südames korda saanud.
Kuid kas ei aseta sa usku Kristuse või tema õigusega ühte patta? Mitte mingil juhul. Ma kannan erilist hoolt selle eest, et asjad oleksid oma õiges kohas. Kristuse õigus on meie lootuse terviklik ja ainus alus. Just usu kaudu aitab püha vaim meid sellele alusele ehitada. Jumal annab selle usu. Sel hetkel võtab Jumal meid vastu. Ometi mitte selle usu tõttu, vaid selle pärast, mida Kristus on meie heaks teinud ja kannatanud. Mõistate, iga ühel neist on oma õige koht, ja ükski ei põrka teisega kokku. Me usume, et me armastame. Me püüame elada laitmatult kõiki teissanda käskude järgi. Ent, kui me nõnda loobume, ei oma õigust nõuame. Ise endid jätame ja pelgupaika otsime vaid Jeesu õiguses. Siis ainult tema kannatus on meile ainsaks aluseks. Siis meile kuulub andestus. Ja igavene lunastus meil Jeesu nime sees, nagu ütleb laulusalm.
Kas ei aseta sa usku Kristusesse või tema õigusega ühte patta? Minu mõelest on siin jutt jälle sellest, et me võime oma usuga hakata Kristuse tööd asendama. Mina usun, sellest oli eespool juba juttu meil. Ja kas ei ole oht selles, et sa paned rõhu oma usule rohkem kui Kristuse tööle ja Vesli vastab, et selle eest ma hoolitsen väga, et seda ei juhtuks. Et minu usk muutub äkki minna teha isegi tähtsamaks kui see, mis Kristus tegi, et mina oma usuga ennast päästan.
Seepärast ei eita ma sugugi Kristuse õigust, nagu ma ka ei eita tema jumalikust. Ja minu pärast süüdistatagu mind täielikult ja õigusega nii ühe kui ka teise eitamises. Samuti ei eitama osaks arvatud õigust. See on veel üks ebasõbralik ja ebaõiglane süüdistus. Ma olen alati kinnitanud ja kinnitan edaspidigi, et Kristuse õigus arvatakse osaks igale usklikule. Aga kes seda eitavad? Noh, kõik uskmatud, olgu ristitud või ristimata. Kõik, kes kinnitavad, et meie issanda Jeesuse Kristuse auline evangeelium on targutav müüt. Kõik sotsininiaanid ja arianistid, kõik, kes eitavad neid ostnud issanda jumalikust. Selle tagajärjel eitavad nad ka tema jumalikku õigust, sest nad eeldavad, et ta on ainult loodu. Ja nad eitavad tema inimlikku õigust, mida arvatakse osaks igale inimesele, sest nad usuvad, et igaüks võetakse vastu tema enese õiguse põhjal.
Nii et kui jutt on Kristuse õigusest ja Kristuse jumalikusest, siis Vesli ütleb, mina toetan kindlalt mõlemale ja toetan kindlalt mõlemat. Aga on ka teisi inimesi, kes seda nõnda ei suuda või ei oska vastu võtta, kellel on teissugused seisukohad. Ta nimetab neist siin mõningaid, mis on kristluses või kristluse ajaloos juba varasematest aegadest tuttavad. Aga ta ütleb, et kui nüüd minnakse selles asjas, noh, kõigepealt salgamiseni, et Kristus ei ole ikkagi Jumala poega, ta ei ole ikkagi igavene ja ta on hoopis loodud ja tänapäevani on neid õpetusi olemas Kristuses, siis tegelikult see minnakse juba ristiusu aluste kallale ja ka see õigus enam selgombel ei kehti, nagu Vesli siin seda esitab.
Kristuse inimliku õigust vähemalt selle osaks arvamist patuse inimese Jumala ees õigeks mõistmise terviklikku ja ainsa tasu pälviva põhjusena, heitavad samamoodi Rooma kiriku liikmed. Kõik, kes on truud oma kiriku põhimõtetele. Kuid kahtlemata on nende seas palju neid, kelle kogemus ületab nende põhimõtted. Kes, olles küll kaugel õigest eneseväljendusest, tunnevad sellegi poolest seda, mida nad ei oska väljendada. Jah, kuigi nende ettekujutus sellest suurest tõest on sama jämeda koeline, nagu nende väljenditki, usuvad nad ometi südamega. Nad hingavad ainult Kristuses, nii praeguseks kui ka igaveseks päästeks.
Veel kord see sama teema, et Jumala töö ja Jumal ise on niivõrd suured, et me ei suuda seda tingimata oma sõnades ja usutunnistustes isegi väljendada. Ja ta ütleb, et kui võtta kirikliku, antud juhul Rooma kiriku õpetus tervikuna, mis tõepoolest teatud asjades oli ju rööbastelt maha läinud, reformatsiooni ajal võeti see teema käsile, siis kirikuna jah, võib õpetus olla isegi vildakas. Ütleme siis niimoodi. Aga kui seal on tõelised usklikud, kes võtavad seda südamest vastu, siis see õpetuslik vildakus ei ole enam probleem, mis ära eksitab, vaid inimene, ta on vahekord Jumalaga olemas ja see toimib, kes usub.
Nende kõrvale võime isegi reformeeritud kirikutes seada need, keda tavaliselt nimetatakse müstikuteks. Üks nende peamehi oli käesoleval sajandil vähemalt Inglismaal William Law. On hästi teada, et ta eitas absoluutselt ja ägedalt Kristuse õiguse osaks arvamist. Sama ägedalt, nagu on Robert Barclay, kes ütleb ilma süüme piinadeta, osaks arvatud õigus on osaks arvatud nonsens. Kveekeritena tuntud inimeste kogu võtab omaks sama seisukoha. Jah, isegi enamik neist, kes tunnistavad end Inglismaa kiriku liikmeteks, on kas täielikult võhikud selles küsimuses ega tea midagi osaks arvatud õigusest või eitavad seda ja usu läbi õigeks mõistmist üheskoos, pidades neid häid tegusid laastavaks. Neile võime lisada märkimisväärse hulga inimesi, keda rahvalikult hüütakse anabaptistideks, koos tuhandete presbüüterlaste ja independentitega, kellest hiljuti kirjutas Dr. John Taylor. Viimaste kohta ei ole mind kutsutud kohtuotsuseid langetama. Selle jätan ma tema hooleks, kes nad on loonud. Kuid kas julgeb keegi kinnitada, et kõikidel müstikutel, sellised nagu oli konkreetselt William Law, kõikidel kveekeritel, kõikidel presbüterlastel või independentitel, ja kõikidel Inglismaa kiriku liikmetel, kes ei ole selged oma arvamustes või väljendusviisides, puudub igasugune kristlik kogemus, kas seda saab väita, et järelikult on nad kõik hukkamõistmise seisundis ilma lootuse ja jumalata siin maailmas. Ükskõik, kui segased võivad olla nende mõtted, ükskõik, kui sobimatu on nende keelekasutus, kas pole nende hulgas ikkagi palju neid, kelle süda on õige Jumala suhtes ja kes tegelikult tunnevad issandat meie õigust.
Siin ta nüüd toob esile mitmed liikumised või voolud, kus on ka tuldud välja oma õpetuste ja oma arusaamadega. Ja nende üldine probleem nähtavasti paistab olevat selles, et nad ei suuda ikkagi kujutleda või mõista seda, et kui Kristus on õige, mismoodi tema õigus siis võib inimesele osaks saada. Ja kuna nad ei suuda seda mõista või käsitleda, siis nad on ka ägedalt selle vastu. Ilmselt nad panevad siis kuidagi oma lootust rohkem millelegi muule, no näiteks oma enda tegudele või tublidusele, millel ju ka piiblis tegelikult oma koht on, aga jälle mitte alusena, vaid viljana. Et kui me nüüd siin ilmas natuke rohkem ringi vaatame, siis me kohtame väga erinevaid seisukohti ja siin ta mõningaid neist siis loetleb.
Kui tänu Jumalale, meie ei ole nende seas, kes on nõnda tuhmid oma kujutlustes ja väljendusviisides. Me ei eita ei sõnade ega nende sisu tähtsust, kuid me ei taha seda teistele inimestele peale sundida. Las nad kasutavad neid või muid väljendeid, mida nad peavad piibellikemaks, kui vaid nende süda hingab selle peal, mis Kristus on teinud ja kannatanud andestuse, armu ja kirkuse pärast. Ma ei suuda seda väljendada paremini kui James Harvey sõnad, mis on väärt, et need pandaks kirja kuldtähtedega. Me ei ole mures mingi konkreetse sõna valiku pärast. Alandugu vaid inimesed meelt parandavate kurjategijatena Kristuse jalge ette. Loodku nad kui pühendunud ülal peetavad ainult temale ja nad on kahtlemata teel õndsasse surematusesse.
Nii et jälle küsimuseks võivad olla sõnad ja väljendid ja siis see mõttemaailm, mis on seal taga, aga Wesley jätab siin kõik need suhtumised nii-öelda Jumala hooleks, las inimesed väljendavad siis oma usku ja oma arusaamu kas või teises sõnastuses, mis nendele paremini sobib ja see pole probleem. Probleem või küsimus on ainult selles, et inimese süda oleks õiges kohas. Tema usk ja arusaamad, niivõrd kui ta neid oskab väljendada, kui ta süda on õiges kohas, siis saab nendest väljenditest ja mõistmatuse probleemidest ka hoopis kergemini üle.
Kas on veel vajalik või võimalik midagi öelda? Jäägem lihtsalt selle kuulutuse juurde ja kogu võitlus ühe või teise konkreetse sõna pärast kistakse juurtega välja. Jääge selle juurde, et kõike salanduvad meelt parandavate kurjategijatena Kristuse jalge ette ja kes loodavad pühendunud ülal peetavatena ainult temale, on teel õndsasse surematusesse. Ja kas siin on veel ruumi vaidlusele? Kes seda eitab? Kas me kõik ei saa kokku sellel pinnal? Mille üle me peame siis nääklema? Siin pakub rahumeelne inimene lepitustingimusi kõigile võitlevatele pooltele. Me ei tahagi paremat. Me võtame need tingimused vastu. Me kirjutame neile alla südame ja käega. Kui keegi keeldub seda tegemast, pandagu talle märk külge. Ta on rahuvaenlane, Iisraeli pahanduse tegija, Jumala kiriku häirija.
Kui me nüüd mõtleme vahepeal kuradile, hingevaenlasele ja tema tööle, siis üks ilmselt tõhus asi, mis tal õnnestub, on usklikude oma vaheline tülli ajamine igasuguste vaidlusküsimuste üle, eriti nende täpse sõnastuse üle ja mida sellega ikka on mõeldud ja kas ikka on mõeldud täpselt nii, nagu meie aru saame või ei ole. Ja Vesti ütleb, et kes niivisi tüli norivad ja ikka jätkavad seda neile pandu kui märk külge. Noh, märk selles mõttes, et ära pane neid tähele või ära mine nendega kaasa, aga kõik ülejäänud, kes ikkagi põhilisega lepivad, Kristus on meie eest kannatanud, surnud, meie õigeks saamiseks üles tõusnud, meie vahel võiks olla rahu, mitte sõdimine ja nääklemine.
Mida me aga ikkagi kardame? On see, et keegi kasutab väljendit Kristuse õigus või mulle on osaks arvatud Kristuse õigus katte varjuna oma ülekohtule. Me teame, et seda on tehtud tuhandeid kordi. Üht meest noomitakse näiteks purjutamise pärast. Oh, ütleb ta, ma ei looda mingile oma enese õigusele. Kristus on minu õigus. Teisele öeldakse, et väljapressija, ülekohtune ei päri Jumala riiki. Tema vastab täie kindlusega, ma olen eneses ülekohtune, kuid mul on laitmatu õigus Kristuses. Ja kuigi inimene on kaugel nii kristlase kommetest kui ka hoiakutest, kuigi ta ei mõtle iseenesest seda sama, mida Kristuses, ega käi mingil moel nõnda, nagu Kristus käis, on tal sel viisil ometi tõestuse soomusrüü kogu selles veendumuses, mida ta nimetab Kristuse õiguseks.
Siin tuleb nüüd Wesley ühe uue küsimuse või probleemi juurde, mis leiab ka maad ja rakendust siin maailmas. Ja see on nimelt see, et kui juba Jumal mõistab patuse inimese õigeks, siis ma võin ju vabalt pattu teha, paluda vahepeal andeks ka ja käia armulaual ja elada aga lahedalt samamoodi edasi, olgu ma siis joodik või olgu ma väljapressija ja ma võin nõustuda sellega, et jah, ma olengi selline inimene, aga näe, Jumal on sellisele armu annud ja ärge norige mu kallal, minuga on kõik korras, Kristus on minu õigus. patune inimene võib ka nii sügavale langeda enda õigustamisega ja oma patu õigustamisega. Ja see on nüüd see, mida tegelikult ilmselt mõnedki, kes vaidlevad vastu Kristuse õigusele, kardavad. Et noh, niivisi võib ju minna ja kahtlemata ongi läinud tegelikult ka mõnelgi pool elus. Ja selle tõttu, kui sa Vesli nüüd kirjutad, et Kristus on sinu õigus, kas sa ei anna patustele nii-öelda patustamise vaba pääsud või luba, et elagi kuidas tahate, tehke, mis tahate, mingit vahet ei ole. Ja Vesli nõustub sellega, et jah, see on tõsine probleem.
Just nii paljude selliste taunitavate juhtumite nägemine sunnib meid olema kokkuhoidlik nende väljendite kasutamisel. Mul ei jää üle muud, kui kutsuda üles kõiki teid, kes te neid sageli tarvitate, ja anuda teid Jumala meie õnnistegija nimel, kelle päralt te olete ja keda te ka teenite. Kaitsta kõiki, kes teid kuulevad, selle neetud väärkasutuse eest. Hoiatage neid, võib-olla nad kuulevad teie häält. Hoiatage neid patus püsimise eest, et arm suureneks. Hoiatage neid, et nad ei teeks Kristusest patu teenijat. Et nad ei tühistaks Jumala pühalikku seadust, et pühitsuseta ei saa keegi näha issandat, kujutledes asjatult, et nad on pühad Kristuses. Oh, hoiatage neid, et kui nad jäävad ülekohtusteks, siis ei ole neil Kristuse õigusest mingit kasu. Hüüdke valju häälega. Kas selleks pole siis põhjust, et just selle pärast on Kristuse õigus meile osaks arvatud, et seaduse nõuded oleksid meis täidetud ja et me elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult?
Võiks öelda ka nii viisi, et kui me tuleme Kristuse juurde, siis Jumal kingib meile tema läbi uue elu. Kõigepealt selle õigus, et ta mõistab meid õigeks ja edasi, et ta hakkab meid kasvatama ja pühitsema, selleks, et see õigus hakkaks ka selle kohast vilja kanna meie elus. Ja kes nüüd seda teed ei taha minna, kes tahavad selle Kristuse õiguse, nagu ühes usuliikumises väljendatakse, varastada endale, omistada endale ilma, et sellel tegelikult oleks alust, siis selle eest küll hoiatage kõiki järjest, et niivisi teha ei tohi ja ei saa või kui keegi seda teeb, siis on tulemused väga valed.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd me jõuame selle jutluse lõpuosa juurde, kus ta siis kolmandas osas jääb vaid lühidalt ja selgelt väljenduvate praktiliste rakendusvõimaluste juurde. Ja esmalt, ütleb John Wesley, pöörduksin ma teie poole, kes te jõuliselt olete vastu nendele väljenditele ja olete valmis antinoministidena hukka mõistma kõiki, kes neid kasutavad. Kuid kas ei ole see vibu painutamine liiga palju teisele poole? Miks peaksime hukka mõistma kõik, kes ei räägi täpselt nagu teie? Miks peaksite tülitsema nendega sellepärast, et nad kasutavad endale meelepäraseid väljendeid rohkem kui nemad teiega selle eest, et te olete endale sama vabaduse võtnud? Või kui nad siiski tülitsevad teiega selle asja pärast, siis ärge ahvige järele seda kitsa rinnalisust, mida te ise neile süüks panete. Lubage neile vähemalt seda vabadust, mida nemad peaksid lubama teile. Ja miks peaksite olema vihased mingi väljendi peale? Oh, seda on väär kasutatud. Aga millist väljendit siis poleks? Väärkasutamise saab aga kõrvaldada ja jätta alles kasutamise. Esmajoones olge kindlad, et jääks püsima see tähtis mõte, mis on varjul, selle väljendi taga. Kõik õnnistused, mida ma naudin, kõik, mida ma loodan ajalikult ja ajatult, antakse täielikult ja ainult sellepärast, mida Kristus on minu eest teinud ja kannatanud.
Ta nimetas siin kitsa rinnalisust ja see võib väljenduda näiteks selles, kui me oleme ranged nende samade väljendite kasutamisega, millest siin juba korduvalt juttu on olnud, kus eri arvamused ise ei pruugigi nii suured olla kui see, kui suureks me neid mõtleme või kujutleme või kardame. Ja siin ta kutsub üle selle leplikusele ja vastastikule arusaamisele ja mitte olema nii kitsarinnalised, nagu me inimestena mõnigi kord kipume olema, et ainult nii nagu mina mõistan ja ainult see, mida mina siis väidan või elan, sellest tasuks hoiduda.
Teiseks tahaksin lisada mõne sõna teile, kellele need väljendid väga meeldivad. Ja laske mul küsida, kas ma ei luba seda piisavalt. Mida enamat võiks ükski mõistlik inimene veel soovida? Ma nõustun kogu selle mõttega, mille eest te seisate, et kõik õnnistused on meil Jumala, meie päästja õiguse läbi. Ma luban teil kasutada ükskõik millist väljendit, mida soovite, ja kas või 1000 korda. Ainult hoidke neid selle kohutava väärkasutuse eest, mille vältimise pärast te olete sama sügavalt mures kui mina. Ma ise kasutan küsimuse all olevat väljendit osaks arvatud õigus ja panen sageli selle ja selle sarnased väljendid terve koguduse suhu. Kuid lubage mulle selle juures südametunnistuse vabadus. Lubage mulle õigus isiklikule arvamusele. Lubage mul seda kasutada just nii sageli, kui ma arvan heaks pidada seda eelistatumaks kui mõnd muud väljendit. Ja ärge olge minu peale vihased, kui ma ei suuda otsustada, et iga 2 minuti järel oleks sobiv kasutada mingit muud väljendit. Teie võite, kui heaks arvate, kuid ärge mõistke mind hukka, kui mina seda ei tee. Ärge kujutage mind sellepärast paavstlase või Kristuse õiguse vaenlasena. Olge minuga kannatlikud, nagu mina olen teiega. Kuidas me muidu peaksime täitma Kristuse seadust?
Ehk veel kord ei maksa lasta ennast eksitada või siis üles kütta teatud väljendite pärast, mida teised mõistavad teistmoodi kui meie, vaid katsume üksteisest aru saada ja kui me kellelegi tahame nii-öelda eluõigust anda, kas või endaga suhtlemisel, siis seda peaks minul olema sama palju nagu teistelgi, siis oleks asja õiglane.
Jätke need traagilised hüüatused, just kui õnnestaksin ma kristluse aluseid. Kui keegi seda teeb, teeb ta mulle palju halba. Issand ärgu pangu seda talle patuks. Mina laon ja olen ladunud palju aastaid täpselt sama vundamenti koos teiega. Ja tõesti, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas, see on Jeesus Kristus. Sellel ehitan ma seesmise ja välise pühaduse nagu teiegi, usu kaudu. Ärge siis seepärast laske oma südamesse mingit halvaks panu või lahkusetust. Jah, mitte mingit pelglikkust või külmust. Kui on mingi lahkarvamus, kus on siis meie usk, kui me ei suuda mõelda ja lasta teistel mõelda? Mis takistab teid mulle andeks andmast niisama lihtsalt, nagu mina andestan teile? Liiati, kui tegemist on ainult erineva väljendusviisiga. Jah, vaevalt niigi paljuga, kui kogu vaidlus käib selle üle, kas mingit väljendit tuleks kasutada sagedamini või harvemini. Tõepoolest, meil peab olema siiralt tahtmist üksteisega võidelda, kui me teeme sellisest asjast tüliõuna. Oh, ärgem andkem enam selliste tühi asjade pärast meie ühistele vaenlastele maad pilkamiseks. Pigem võtkem lõpuks igasugune selline võimalus neilt, kes seda otsivad. Ühendagem viimaks, miks ometi ei ole tehtud seda varem? Ühendagem viimaks südamed ja käed meie suure õpetaja teenimiseks. Kuna meil on üks issand, üks usk, üks lootus meie kutsumise poolest, siis tehkem tugevaks üksteise käed Jumalas ning kuulutagem ühe südamega ja ühes suust, et issand on meie õigus.
Ja mitte meie usk, mitte meie tegemised, kuigi meil peab olema nii usku, kui see peaks viima ka tegudeni, vaid meil on üks issand, See on tõsiasi. Rohkem meil ei ole. Võidakse uskuda ka teistesse, aga sealt ei leia seda, mida on valmistanud ja mida pakub meile Kristus. Meil on tegelikult üks usk siis ka, kui me detailide üle vaidleme. Üks lootus meie kutsumise poolest ja see lootus on meile antud Jumala poolt, me ei võta seda ise endale. Ja sellega tehkem tugevaks üksteise käed Jumalas ning kuulutagem ühe südamega ja ühest suust, issand meie õigus. Ja siis me toetume õigele alusele, õnnistust meile kõigile.
See on väga ilus üleskutse, millega jutlus lõpeb ja meie asi on siis seda oma elus rakendada. Minu meelest on see tänases ja eelmises saates käsitletud jutlus olnud suur üleskutse, et me omavahel ei kakleks, et me vaataksime selle peale, mida Jeesus on meie eest teinud. See oli siis John Wesley jutluste kogumikust jutlus number 20, issand on meie õigus. Aga kuhu viib meid teekond järgmises ja järgmistes saadetes?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral võtame käsitlusele 15. jutluse pealkirjaga Suur kohtupäev. Ja sealt edasi, kui Jumal lubab, tahame minna siis 21. jutluse juurde ja see avab meile järgnevaks ilmselt 14. jutluseks mäejutluse temaatika.
Aitäh teile, Aare Kimmel ja Taavi Holman, lugemast ja lahti mõtestamast John Wesley jutlusi. Ja jätkame sellega ka järgmises saates. Aitäh ka teile, head kuulajad. Soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.